ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele, ngithokoze kakhulu futhi ngwamukele enkosini yethu e-fresh. NginguSibonelo PT wakaNgema, ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Iningi lethu sifuna impilo eguquliwe engcono kunalokhu. Kungani? Ingoba akekho noyedwa kithi o-perfect. Siyazi sineyikhisi nokwehluleka. Sifuna ukuyinqoba, ingakho sifuna impilo eguquliwe. Awukwazi ukuphila kangcono impilo yakho uma kuwukuthi usenobumuncu ngotho oluthile olwenzeka phambilini kuwe. Uma unomhawu ngomunye umuntu, uma unokungayithetheleli kokubambile nanoma yiphi enye into kumbe inkiyankiya obhekene nayo kwingaphakathi lakho. Siyakwazi lokho, kodwa dukuduku siyithola futhi sesikulo lolu gibe. Kuzona kuyinto ejwayelekile leyo angithi. UNkulunkulu usithanda ngaphezu kokuchaza kwamazwi, phezu kokuba umzali bengasithanda ngakhona. Ngakho, inhlakanipho ukunqoba ukwehluleka kwethu kufanelekile ba sibe nakho. Kuluthola ukumangala ukuthi kusekhona abantu kuyinhlanga zonke zomhlaba abasamelene nokulalela uNkulunkulu. Eyokuqala kaJohn 2 verse 3 kuya ku 6. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lowo othi ngiyamazi engagcina imiyalo yakhe ungumqambe manga, iqinisa likho kuye. Kepho gcina izwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Lowo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokho ahamba yena. Nini nanini lakhona ngikhuluma ngokulalela. Abantu bavese bangibize ngomuntu owuqonda isazi imithetho, umfarisi uqobonke. Wonke amagama lawa kulungileke. Akunanike ngoba mina ke ngiyibhosi nje, ungenza okuthandayo. Lowo othi ngiyamazi engagcina imiyalo yakhe ungumqambe manga, iqinisa likho kuye. Kepho gcina izwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuyimpela.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu. Kuzo zonke lezi nkundla, igama olibhalayo linye nje, lithi izwi eli-fresh.